Dobrý den a vítejte u podcastu Nové Akropolis. Přinášíme vám přednášky, kurzy a inspiraci z oblasti filozofie a osobního rozvoje. Děkuji, že jste si našli čas a pustili si nás do sluchátek. Přeji vám příjemný poslech.
Dobrý den, vážení diváci. Zdravím vás tady z krásného prostředí Parku Štěpánka v Mladé Boleslavi a vítám vás u našeho dnešního speciálního dílu na kanále Nové Akropolis. A jsem rád, že nás sledujete a máme opravdu velmi zajímavého hosta dnes připraveného s velmi zajímavými myšlenkami a tím je samozřejmě náš známý horolezec Petr Mašek. Ahoj Petře, jak se veš?
Je to dobrý, furt to je dobrý, jako.
Jo?
No, tak to. Nemám si na co stěžovat.
A někdy říkám, že lepší už to nebude.
No, asi lepší ne, ale když to bude takhle furt, tak to je zlatý, jako, jo, takže jako dobře, tak ať to není diamantový, fajn. Zlatý stačí.
Jelikož se nějakou dobu už známe, tak si asi budeme tykat a bude ano, to přirozenější, ano. Pokud souhlasíš dobře. Děkuju, že jsi udělal čas na tenhle rozhovor, který nechci věnovat jenom horolezectví, jak mnozí možná očekávají, ale také hledání smyslu života a jeho významu vlastně v dnešní době v rámci té uspěchané doby moderní. A doufám, že jelikož jsi sám chodil k nám na přednášky nějaký ten rok, že naplníme ten náš rozhovor nejenom povídáním o horolezectví nebo nějakých příbězích tvých, ale i jeho naplníme myšlenkami hlubšími, filozofickými. Tak jo, mnoho lidí tě určitě zná jako spolulezce Radka Jaroše. S ním si slézal řadu 8000. Můžeš nám teda na úvod říci něco o tvých začátcích, proč vlastně jsi začal s horolezectvím?
No, tak já to teda vemu, jak říkáš, od začátku bylo to tak, že vlastně já jsem sportoval jako hokejista, táta byl hokejový trenér, takže u nás to v rodině bylo svým způsobem povinnost. Jo?
Hokej.
Hokej, no jasně. Táta hrál, pak už trénoval. Že
a ligu nebo?
Já jsem, táta, on pak měl úraz, že měl vykloubený koleno a pak už od já nevím kolika let po vojně byl už jenom trenérem. Jako. A takže o 5 let starší brácha byl hokejista, pak jsem nastoupil já a tak neměli jsme na výběr, ale zase jako udělalo mi ten sportovní grunt, jo, když to řeknu opravdu, jo, takže jsem za to rád, i když prostě hold, ten talent nebyl takový, hrál jsem tady extraligu v mladším dorostu a pak už jsem se teda utrh k tomu lezení, o kterým já už jsem si x let četl knihy, jako jo, prostě. Mám pocit, že první knížka, a nevím, jestli mi bylo 12, 13 roku, to už bych si vymýšlel, byla Trůny bohů. A to bylo o tom dobývání těch
prvních. Já to znám, protože jsem začínal taky stejně a taky jsem les, sice ne po 8000 jako ty, ale jenom možná v Tatrách jo, nějaké kopečky.
To je jako snil jsem o tom.
Ale s těmahle knížkama, zvlášť jako z té éře ještě bývalého socialismu jsme začínali.
Tak, nebo 10 velkých stěn, Radovan Kuchař, taky mám furt doma. Pak byl Pepa Rakoncaj, že jo, ta jeho první K2. Takže tyhle knížky já jsem četl jako hokejista. Jako. A pak to prostě jako přišlo, že už jsem jako zjistil, že mi ten hokej, no neměl jsem na něj ten talent, prostě žádný Jágr ze mě nebude. Jsem viděl i s Jardou Jágrem, jsme se potkávali na ledě. On ač byl skoro 2 roky mladší, tak on byl ostaršený a utkávali jsme se stejně jako třeba s Robertem Holíkem. Jako jsem chodil na bůli a tak, to byl můj ročník a tak. Ale prostě cítil jsem, že hokej nebude to pravý a tak jsem v 16 letech zkrátka přešel k tomu lezení. Jo. To samozřejmě doma z toho nebylo nadšení. Táta mi i řekl, to si pamatuju, tak si... On to tehdy řekl, tak za mnou potom nechoď, až budeš chodit kamarádům na pohřby. Jako. No, tom samozřejmě měl pravdu, kamarádům jsem na pohřby za ty léta chodil. Jako.
ale nějaký impuls tam být musel. Já teda, když jsem začínal s horolezectvím, tak to byla vlastně náhoda, protože se zakládal nový oddíl v Plzni a oni řekli, potřebujeme lidi, abychom ho mohli otevřít, nechceš jako jít, jako kamarád říkal, no, tak tam půjdem na vejšce. Jo. Tak jsme začali.
Já jsem popravdě viděl v prvomájovým průvodu té hry jednoho svého spolužáka, jak se chodilo s ty sportovci. My jsme chodili jako hokejisti, jako. Ano, tak jsme šli s hokejkama a pak šli horolezci a najednou vidím tamhle Pavel Malina. Říkám s tím, já jsem chodil od neuhlesu, tak já se ho na to zeptám, jak do toho oddílu mám vstoupit vlastně, jako, nebo co mám dělat, aby to tak bylo. On můj brácha popravdě popolejzal už přede mnou, jo, takže, ale on byl takový trochu čundrák a muzikant, on hraje bluegrass doteďka, už má asi třetí kapelu, ale v té době byl takový ten liščí ocas a tohle jezdil na ty vandry a tam se setkával s těmi lesci, jako, co byli opravdoví. A ty ho už brali na lano a takhle, takže brácha už doma měl věci. Já už jsem to viděl válet se na zemi, ty lezečky a sedáky, lana a tak. No a pak jsem právě teda se rozhodl, že vstoupím do toho oddílu.
Tak tě vytáhl jako na ty skály jako první. Jako.
Ano, poprvé jsem na skálu lez se svým bráchou a ještě s kamarádem Jirkou Králem. To má, vím, že výročí jsem dělal vždycky po 20 letech, po 30 letech. A příští rok je 40 let výročí, když jsem poprvé les na Jezinku na Drábských světničkách. Takže to tak jako děláme pro to a s kamarádama si pak jdeme na pivo. No, takže to bylo ten začátek, že na Drábkách v roce 86 jsem poprvé les. Tady u nás na Štěpánce, kde teďka jsme, tady je taková boulderingová oblast, jak se říká. To je útes vlastně pískovcový, kde trénujeme. Už léta páně od začátku, tak tam jsem chodil nejdřív. A ty první kroky jsem dělal tady na Štěpánce, ale do skal tam, kde jsem potom poprvé slaňoval ze skály, samozřejmě musel jsem slanit klasicky.
No, different.
Takže ano, byl through set, takže jsem měl takovouhle jízdu na krku. Jako každý právě začátek, samozřejmě bylo léto, žádný límeček, nic, to by ani neporadili pacholci. Takže jako,
znám
jako mladýho, tak jako to, byla to taková ta, no. Takže ten úvod začal takhle a bylo to na pískovcový skal.
Jo. A ta tvoje přezdívka Miska, která vlastně známá spíš mezi lescema, tak se zrodila v horolezectví nebo ještě dřív? Jako?
Ta se zrodila tak, že náš táta Mirek Mašek, když byl ve čtvrťáku na gymplu, tak jeho spoluhráč, teďka nevím jestli z hokeje, z fotbalu nebo možná z obojího, tehdy ty chlapi hráli kolikrát oba ty sporty, jo. Že v létě v fotbal, v zimě hokej, tak už dělal učitele na gymnáziu a on mu říkal, jako Míro, podej mi to něco, teďka nevím co, o to nejde. Ale místo, on se přeřekl a řekl, místo, podej mi, promiň Míro, podej mi. A kamarádi se zasmáli, je míso, míso. A od té doby táto je říkali míso, jako byl to ten mísa, ne ta mísa, ten jasně. Mísa. A jakmile on byl trenérem, jak bráchy, tak můj, no, ale právě spolužáci bráchy a spoluhráči tak měli mísu bráchu, o 5 let staršího. Pak moji spolužáci doteďka na srazu třídy mi říkají míso.
Jo.
Jo, ale když jsem v 16. přišel do lezení, tak kamarád Jirka Šťastný, zvaný Šťáva, říká, no nemůže to vejít dva mísové. Ten mladší bude miska, jako jo, takže jsem ten miska, není to ta miska, takže ten miska a ten mísa.
Takže miska.
A zvěděli jsme to po tátovi, ale já hold, že jsem byl ten druhorozený, tak jsem takhle byl to zmenšený. Tak to vzniklo takhle, no. Ale s tím lezením to pak šlo dál. Z začátku vůbec hory nás nebrali. Byl jsem v Tatrách, byl jsem jednou v létě, jednou v zimě. Ale furt jsme se smáli takovým tím, jsme říkali, sněhohrabové a tohle. Až pak najednou po 10 letech tohohle lezení jsem se s takovým kamarádem rozhodl, že on říká, no hele, ty pravý chlapi, ty lezou ty severní stěny, ale jako v těch Alpách a tohle, to, co my tady šolicháme.
To jsem to se právě tak, chtěl zeptat, jako kde, jako během těch let, jak se měnily ty tvoje životní jako cíle. Asi to začínalo jenom jako, že dobrodružství, zábava, prostě parta, kamarádi,
no.
Jo, ale kde se teda změnilo, kde se to překlopilo prostě do toho vrcholového pojetí?
Ono i v tom pískovcovým lezení, tam jako tento dobrodružství je dost často veliký, jo, protože nejsou to sportovní cesty tak, jak Byli jsme někde na Lápenci u moře a takhle, kde jsou nastřílený nýty po 2-3 metrech, no. A je to bezpečný, když se chlap dobře naváže a ten, kdo ho jistí, nekouká po holkách a dobře ho jistí, tak by se nemělo nic stát. Dobře, možná zlomenina, když se bouchne při pádu, ale to se může stát.
Tady na písku to není, no. To
když to na pískovci
ne.
Se dá spadnout z velké výšky až na zem, třeba, když se člověk dobře nezajistí a tak dál, takže tam to dobrodružství už začínalo. Jako
a kdo
už...
tu cestu udělal, že jo, tak to bylo daný a ty tak. Další kurvy už se tam nebo nýty prostě nedávaly, ne. Nebo nesmějí dávat.
Nesmějí, čeho, jako... Musí si tam člověk umět dát to postupové jištění, to vlastní. Tak jako, ono se takhle leze třeba v Americe, jo, kde jsem se loni dostal na měsíc lezením, že po těch 20 letech v Himalájích jsem neměl čas se podívat na takovýhle místa, jako je třeba skalní lezení v Americe. A tam dost často, tomu se říká tradiční jako lezení, tak tam je čistá skála, tam se nenechává žádný pevný. Někdy ani ne ty stanoviště po 50 metrech, i to si člověk musí udělat. Jako, jako když přijede do hor a oni jsou panenský, tak takhle oni to něco nechávají. Takže všechno na sebe, co si tam dám, tím jsem zajištěný. A když se to dám míň, tak míň, když víc, tak víc. A je to, je to takový taky dobrodružný. Jo.
To určitě.
Takže to jsou ty rozdíly, které...
Jako v Americe, no, to je, jako je to, stovky metrů.
Tak, ono záleží, jako oblasti člověk vybere, tam toho mraky. Takže my jsme objeli 11 oblastí, do nějakých Yosemite jsem ani už nechtěl, protože už je to zase tak přelidněný. A popravdě, měl jsem tam být před 30 lety, ale já jsem před 30 lety začal jezdit do těch hor. Nedá se sedět na obou židlích, že? Jak se říká. Jo? To prostě, buď to dělá člověk to a trénuje na něco zase jiného. Takže tak jsem si tam jel tak jako do ty přírody jako zasportovat a ne na nějaký výkony. Ale...
A když bych to zase vrátil nebo posunul směrem jako k tomu hledání smyslu života, hrálo horolezectví u tebe nějakou roli právě v tom?
No, já jsem nad tím přesně přemýšlel. Jednou jsem si přečet nějaký knize, takový jako moto něčí, že chceš-li ostatní přesvědčit o své odvaze, musíš riskovat život. Aha. Nevím, kdo to řekl. Taky... O to si možná můžeme pak najít, ale o to nejde. Já jsem se tak jako začal zamýšlet, říkám, proč si teda vlastně začal do těch hor. Bylo to proto, aby se jako se trošku stal tím rytířem, nebo pro tu lásku k těm horám. Teď jsem si začal sám klást tu otázku.
Nebo jestli,
no. Jestli jako, protože jsem samozřejmě záviděl to dobrodružství, už jako ten hokejista, když jsem čet o těch dobrodruzích, jako jsem říkal, to jsou chlapy, Hergo, tohle bych někdy mohl. Takže já jsem si splnil ten dětský sen, když to řeknu, jako to se každému nepovede, jo. To jsem rád, ale začal jsem nad tím dumat, co bylo, jestli tak trošku ta, řeknu pícha, klidně, když to nazvu, toho jakoby staň se šermířem, staň se hrdinou, jo, chceš-li omámit dívku nevinnou, jak to zpívá v tom, v Králi máme zastání, Bůh nás ochrání, jo.
Já bych zůstal takže, toho dobrodružství.
No ne, ale to je ono právě, jak jsem si říkal, ale já si myslím, že možná to se trochu předvíz mě tam přivedlo a pak jsem začal mít tu lásku hora. Jo. Že ta možná přišla, až jako s tím, že jsem dostal tu šanci, jo, jet na tu první expedici s těma velkýma chlapama, jako když mi bylo 30 roků, už známejma, tak mě vzali, jako, tak to jsem byl rád. A teďka jsem se tam poprvé předvedl a bylo to dobrý a pak už mě chtěli dál.
Jako. Právě mě s tím pojmem dobrodružství samotným právě jakoby zajímá, nebo původ toho slova všeobecně, a to je vlastně jako dobro, a druh, jo? Že to je jako přítel dobra. To znamená ten, který jezdí nebo dělá ty hrdinský činy právě proto, aby vydobil nějaký to dobro nebo obhájil nějaký to dobro. Jo? Dneska se za dobro a druha považuje něco, jako, že to je jako spíš jako blázen. Jo?
No,
nebo to,
jasně,
ale že vlastně dobrodruh ve skutečnosti je ten, který se přátelí s dobrem a proto se vydává na ty výpravy někam.
Jo, ještě to zkomercializovalo trochu se slovem adrenalin, že dneska to rádi používají, že si užili ten adrenalin a takhle. A my jsme vždycky říkali, tyjo, tam jsem se parádně vybál, jo. To bylo tak, že už na pískovci, no tyjo, tam pod tím kruhem, pod tím druhým.
Jo,
už jsem to měl na podlahu. A to jsem se teda vybál, no, ale pak jsem to tam rozdejchal, sklidnil se
a cvak jsem ho. A šicí stroj byl nějaký jako, že...
Jasně, ano, najednou a sklidnit šicí stroj, že když začne klepat noha, tak to je úplně špatně, protože strach je vždycky nejhorší rádce ve všem, jako, že jo. Ať to je rozhodnutí jakýkoliv, může to být pro někoho politické rozhodnutí, když to klidně řeknu, hodím úplně jinam. A když se začne chlap bát, tak se rozhodne špatně. Jo? Nesmí rozhodovat se strachem.
To jsem si právě poznamenal, protože to je přesně to, co si myslím taky, že jakoby v rámci toho hledání smyslu života by člověk neměl mít strach, nebo neměl by ty věci dělat ze strachu, anebo je nedělat kvůli strachu. Jo? To je jako taky určitá jedna součást toho nalezení svého smyslu života. A já vím, že si vyprávěl, že ses několikrát dostal do kontaktu se smrtí kamarádů, nebo že si byl prostě u toho. Ovlivnilo tě to nějak, nebo začal jsi si klást takový ty filozofické otázky jako o tom životě? Jo? Já vím, že se věnuješ i některým těm východním naukám, jo, buddhismu a tak dál, že vlastně u tebe ta představa o tom, o reinkarnaci nebo u nějakém dalším osudu život. Po smrti existuje. Mm-hmm. A když to myslím, že jsi říkal, že u Radka Jaroše, že ten jako úplně tomu...
No, ten byl úplně jako takový ateista, řeknu, nebo prostě nezná Boh a všechno. Ale my jsme se dostali, když to teda tady řekneme si, k takovému osudovému bodu, kdy se nám zřítil. My jsme to kamaráda znali týden na Aljašce. Jo. Mm-hmm. A on nám spadnul před očima 500 metrů stěnou z skialpinista.
Na Denali, jak jste
lezli. Bylo to tady na nejvyšší horu vlastně.
McKinley vlastně.
Tak, dříve McKinley. Ne. My jsme byli na Denali. Jestli to teďka nový prezident zase přejmenuje zpátky, on dělá takový různý věci, že nikdo neví, co zítra udělá. Že? Ale zkrátka, takže Pavel Michut se zřítil prostě při pokusu o skialpinismu, sletěl skalama, viděli jsme, jak letí, ani jsem to netočil, nefotil, měl jsem na krku foťák a říkám, ale musíme tam jít a zjistit, jestli je opravdu mrtvý. Že...
Ale on lez jako paralelně,
oni lezli, byly dvě party, nebo... to byly dvě party, my jsme byli na jiným, my jsme si udělali takový výlez na hřeben náš. Nechali jsme si tam nějakou takovou vynášku, sestoupili s Radkem a tyhle kuci byli v Messnerově kuluáru s tím, že si ho pak chtěli někdy sjet. Jako. Hmm. Ale že se aklimatizujou, že si vylezou, sjedou si z půlky a příští pokus, že už bude s vrcholem a při návratu celý sjet. No, já jako nejsem skalpinista, tak nechci to soudit. Mně se zdálo, že ty podmínky na to nebyly. Zkrátka ten led byl takový, jaký byl. Ta stěna, jak byla sízná, o to není důležitý tady. No zkrátka, jemu to ustřelilo v nějaký třetí, čtvrtý bogně. Ten kamarád to točil, to už pak taky nikdy nepoužíval, ten tam u toho stál. A ten Pavel letěl, takže dopad pak už mezi těma skalama a všim pod tu stěnu. My jsme k němu došli, aby jsme teda jako potvrdili to, co bylo asi jako jasný, ale byl by jen tak jako odejít a nechat to. Takže on teda byl mrtvý, už tělo chladlo, vzal jsem ho za ruku. Žádnej puls, studený. No a najednou jdeme od těla a na té pláni v té Aljašce, kde nikdy nikdo nebyl, kilometry, jenom oni dva, co byli ve stěně, nastoupili jinudy a tam, kde on dopad, jsme my dva s Radkem přišli, tak od mrtvého těla vedli čerstvě vyšlapaný stopy pryč. Radek mě na to upozornil, říká, hele, tady jsou stopy. Já jsem to fotil. No. Aby jestli se nám to třeba oběma nezdá, že to byl nevysvětlitelný jev, jako prostě totálně taková jakoby metafyzická záležitost. A tak jsme šli podél toho a ty stopy pak nastoupily jakoby na lyže. Po asi 300 metrech on se zabil na lyžích, ten kluk. No a takhle, pak to, co odešlo z toho těla, ať to nazvu duší, nebo jako nějakou ještě takovou zmotnou jeho částí, se ještě sklouzlo, přešlo ze stop, to přešlo na lyže. Jako. A jsem ještě Radkovi říkal, teďka mi to vysvětli po vašem, ty nevěřící Radku. Jako, říká, já nevím. Takže to byla Radková odpověď. Jako. Takže myslím si, že tam bylo určitý poučení. Samozřejmě pak, když jsem to vyprávěl tady třeba kamarádovi, to je primář, jako Richard Pavišta z urologie, a to on říkal, no jasně, to já učím personál už dávno, ať otvírá okno, když mi někdo zůstane na sále.
To je stará slovanská tradice.
No, on říkal, denčí mi to tady nářadí akorát v tom, na vitrínách, jako, jak to chce pryč. Jako, to. A říkal mi to ještě pak jiný primář taky, že to dělá. Jako. Takže tak, no. To je taková zkušenost s takovýmhle tím, no.
No a jak bys z tohohle pohledu vlastně definoval, co to vlastně je smysl života? Teď nemyslím osobně, jako, jo, jako jaký je můj smysl života, ale co to vlastně smysl života je? Jestli něco takového je, nebo život je náhoda, nebo jo,
myslím, jak to... Smyslem života...
Abychom se dobrali k nějaké té filozofičtější hloubce.
No. Jako dělat radost sobě a potažmo pak tím druhým. Vždycky ten, kdo si umí udělat radost sám sobě, si myslím, pak ji může dělat i druhým. Takový ty skeptici a ty negativní lidi, to vidím jako a znám ty lidi, teď nebudu nikoho to, ale oni pak neumějí udělat radost i druhým. Jako. Radost druhým dělá jenom ten, kdo sám sobě umí nejdřív udělat radost. Tak jako záchranář musí se starat nejdřív o sebe a pak může zachraňovat i druhý, nemůže to dělat obráceně.
Já to tady někde jako v poznámkách mám. Ono, Aristoteles o tom hovořil, že vlastně lidi často jednají nebo dělají věci hlavně proto, aby byli šťastní. Ale každý to štěstí vidí v něčem jiném.
Jo? Jo, i askéze může být štěstí. Můj učitel jógy, tak ten vyloženě je jako asketa. A on říká, to je to pravý. Jako jo. On až když jako drží 20 dní jako půst, tak to je ten pravý půst. Vy si myslíte, že když den na půl nejíte, že to je půst. Říká, půst začíná od 3 dnů dál. Jako to je můj guru jako pro jogu. Jako jo. Tak to je ono. To je vidět, že štěstí je opravdu pro každýho jiný.
A já to myslel jako z toho pohledu, že když se podíváš prostě tady že po přírodě a tak vlastně každá věc jako v přírodě má nějaký smysl nebo účel nebo smysl. To znamená, k něčemu slouží. Tak čemu slouží ten člověk tady? Jako? A to je ten jeho účel a potažmo smysl. Jo? Chci se dobrat jako k tomu, že na východě...
jako, můžu říct takový jeden vtip o lidech, dobře, jo? To je jako, že se... Když jak to vystříhne, má to. Že se potkají dvě planety a ta jedna říká, jak se máš? A říká, nic moc, chytla jsem lidi. A říká, to přejde. Jo, říká ta druhá. Takže zatím to vypadá, že člověk tady jako nemá úplný smysl, protože planetu vytěžujeme a to mě mrzí, protože málo kdo se chová tak jako. Možná ani já se nechovám tak správně, jak bych měl, ale snažím se.
Já to beru jako tak, že prostě existují nějaké přírodní zákonitosti. A my jsme tady taky z nějakého důvodu. Jo? Takže
určitě,
jestli se chováme podle těch přírodních zákonů, je jiná věc. Jo? A jestli ne, tak za to nějakým způsobem zaplatíme.
Tak,
ale na východě vlastně oni hovořili o darmě, že vlastně každá věc má svůj účel, svůj smysl, že směřuje ke svému cíli. Jo? A to je právě ta darma. Takže existuje i nějaký cíl, jo, pro který je tady člověk jakoby uveden jako do toho světa, aby ho naplnil. Na východě to mají, myslím si, poměrně dobře nebo racionálně logicky zdůvodněný a to je to, že na to je víc životů. To znamená, že člověk tomu směřuje skrz mnoho životů a samozřejmě tím cílem je právě to, nebo jakési evoluce, jo? Prostě být lepší, stát se lepším. To znamená dokázat zvítězit nad tím horším v sobě. Jo, až jednoho dne třeba jako Buddha nebo někdo třeba dosáhnout nějakého oduchovnělého stavu, ale to už nechci zabíhat jako do těch věcí, spíš to chci jako filozoficky,
je to ten smysl,
pro mě smysl života prostě existuje. A teď jde o to, nebo že to je ten důvod, proč ho hledáme. Jo, protože existuje, tak ho hledáme.
Je to ta touha potom jako osvícení. Když jsme u toho, můžeme se vrátit Buddhovi, ale Ivon říkal, jak si mě učil, že z jeho lebek by se dala postavit ta nejvyšší hora
na světě.
Takže nevím, kolik lebek mě ještě čeká, teda, než budu fakt jako takhle jako moc fungovat, ale tak snažím se nějak tak postupovat, jako když to řeknu. A rozhodně, že my jsme byli vychovávaný za bolševismu úplně jinak. Že? Moje rodiče byly vychovávány jinak. Takže já jsem se k tomu musel tak jako fakt prokousat. A já jsem začal o těchto věcech uvažovat tak až někdy kolem 40. Jako. Takže já jsem byl vychovaný jako tvrdý ateista. Vůbec všechno bylo zapovězeno.
To asi všichni tak, jako z naší generace.
Jasně.
A myslím si, že to vlastně, že v tom svým způsobem máme určitou výhodu, že jsme to poznali.
Jo,
jako,
jo.
že to může být všechno i jinak.
Můžeme si
a že
zase si člověk
musí tu cestu najít sám. Jako, jo.
Zase nám nebyla vnucená víra. Že? To, je taky, to je taky výhoda, že víru jsem si já mohl vybrat. Že mi babička, děda, táta, máma nevtlačili něco, co je jinde po generace vnucený zase na druhou stranu. Jo, že jsou bez možnosti výběru.
No, dobře. A když se teďka takhle podíváš jako zpětně, tak jsou nějaké ty filozofické směry nebo myšlenky, které tě inspirovaly a ovlivnily jako v tom každodenním životě? Jakože...
Jo, jako v svým podstatě já beru i používám, že já jsem teda jako z filozofického hlediska tím buddhistou. Jo. Neberu to jako víru, já to beru jako filozofii buddhismus. To někdo to bere jako náboženskou filozofii, já říkám čistě filozofii. Pro mě, ale jinak zase respektuju i ty víry, které samozřejmě kolem nás jsou, protože ať to je tady Kristus, ať to je klidně Mohamed nebo takhle. Takže ve své podstatě pak jsem pochopil, co znamená unitářství, že takový ty jakoby osvícenější lidi říkají, no tak pro mě ta energie je jedna a ty proroci těch je x, jo, ale bavili se s jednou energií, takže když se na tohle dívám jako na víru jako takovou, tak jsem unitář, určitě, jo, a respektuju, jak tohle, nikomu nic nezapovídám.
Já myslím, že jako, my proto máme jako ten pojem ezoterní filozofie, jakoby, která se zakládá na těch věcech, které jsou jako uvnitř, které jsou neviditelné, ale jsou všude stejné, jo. Takže vlastně musí existovat zákony, které jsou všude stejné, ale jenom se pokaždé nějak jinak manifestují, jinak se projevují, mají prostě různou formu, jo? Ale pokaždý ten obsah je stejný.
Jo.
A myslím si, že ten obsah každé víry je prostě stejný.
Jo? Hmm.
A že nezáleží na těch formách, jo? A je prostě smutný, když se lidi jako nenávidí nebo nemají, jako bojují spolu kvůli těm formám.
Já si myslím, že to je politické zneužití opravdové víry. Ono, takhle to říkám já. Když za všechno může náboženství, když ty lidi říkám
ne.
Za všechno můžou politici. Jo, ty zneužili ty víry, aby ty lidi poslali proti sobě s mečem. Jo. Jako, jo? A pak to je jedno s kulometem dneska. Jo? A tak dále. Jako. Takže takhle já to bohužel vidím.
Bohužel,
a myslím si...
No, bohužel to tak bývá. A právě proto je ta filozofie dobrá, aby se člověk, aby nebyl zmanipulovatelný. Jo, aby prohlíd prostě jakoby ty jejich... Jo,
velkým vzorem je třeba pro mě Sokrates. Jako, jak se o něm říká, že on snesl filozofii z nebe na zem. Jo, takže to je pro mě ten moment, kdy se dostala filozofie na zem. On za to zaplatil životem. Jo, že jako teda šel jako s úsměvem on na smrt, že to se ví, že ještě učil žáky do rána celou noc a je napsaný Fajdon o ty rozměvy jeho, když je to. A pak se mi hrozně teda líbí k tomuhle tomu, když se ho ta manželka ráno ptala, jestli mu nevadí, že ho odsoudili jako nespravedlivě. A on mi odpověděl, a to bys chtěla, aby mě odsoudili spravedlivě. jako ničemu vlastně. Teď jako já chci být, když tak nespravedlivě.
Když už tak
nespravedlivě odsouzený. Tak to jim je geniální.
Měl jasno. Prostě.
Měl v tom jasno, takže jdouce na smrt je zdravý.
Právě v tom Řecku, jako když jsme mluvili o tom štěstí, ty jsi mluvil o tom, jako umět si udělat jako to štěstí sám pro sebe, aby ho byl člověk schopen dávat i těm druhým.
No.
Tak Řekové vlastně měli proto jednoduchou definici. Jo, my jsme tam mluvili o tom, nebo oni mluvili o člověku jako o někom, kdo má tělo, jo, duši a ducha. To znamená tělo, jako to, co je pomíjivý, duch, to, co je nepomíjivý, a duše je něco mezi tím, co spojuje tyhle dva světy. A oni říkali, že vlastně dosáhnout jakoby blaženosti nebo štěstí znamená uvést do souladu své myšlenky, jo, slova. Já ještě radši říkám ještě city, jo, protože někdy člověk bohužel není schopen jako vyjádřit a říct, co cítí, a někdy prostě říká něco, co ve skutečnosti necítí. Jo. Takže soulad myšlenek, slov, citů a činů. A že tehdy vlastně je šťastný, je spokojený sám se sebou. Myslím, že ta spokojenost sama se sebou je taky jako tím důležitým prvkem, jo?
Určitě.
Nepřetvařovat se, jo? Být přirozený, nelhat sám sobě.
Jako znám ty pocity, kdy člověk má blbý pocit a dobrý pocit. Jako z určitých věcí, z určitých rozhodnutí, si říká, no, jsi se rozhod, ale v hloubi duše cítí, že to třeba nebylo to úplně to nejlepší, nebo to nejsprávnější, jako, nebo,
no, ale tak
nebo nejpravdivější.
Se člověk jako učí, že jo?
Učí se, no, jasně.
Teď je důležité, aby to dokázal napravit, jo, pokud pochopí tu chybu.
A přiznat chybu, to neumí zdaleka každý. Jako,
když... A zase, no, je to vlastně, člověk posouvá jakoby ty svoje limity, ty svoje hranice, že to vlastně jakoby v tom, že se překonává, že to je to důležité, jo? Že jako ví, že může být lepší. Jo?
De facto měl by se člověk snažit v životě furt jenom zlepšovat. Tak. Takhle by na to měl ráno myslet. Jako, jo? Komu dneska můžu pomoct? S čím nebo tak? Jo? Takový jsou věci. Jako udělat dobrý skutek.
A hned si zopakovat ráno tak. Nějakou takovou myšlenku, ano, jako chci být lepší.
To pozitivní,
jako chci být zdvořilejší.
Jo? Ano. A ono ráno je moudřejší večera, třeba večer myslel trošku negativně a ráno už to má v hlavě líp, jako to vím. A tohle pořekadlo vím, že platí. Takže když jsem nějaký trošku rozhorlený večer, tak si říkám, tak počkej do rána. Jo? A ono to taky, jako. No.
Tak blížíme se pomalu k závěru. A ještě jsem se chtěl dotknout otázky, právě dneška, jo, jak vnímáš jakoby moderní svět, který je prostě zrychlený, kde lidé na sebe útočí prostě. V kontextu toho hledání smyslu života, jestli jako na to mají čas a jestli ty moderní technologie jsou nám spíš překážkou hledání, anebo nám pomáhají jako hledat ten svůj smysl života, nebo to svoje štěstí. Jo, protože co si budeme povídat, člověk jako směřuje, chce být šťastný, pak toho dosáhne a zjistí, že to není to ono. Jo, a že to vlastně, jo?
No, já myslím k tomu, že takový ty starší lidi jsou skeptický, je to, ale zase vidím na těch mladých, protože mám třeba 24 let syna, a vidím, jak on si zase na tom umí vzít právě to dobrý oproti mně, když to řeknu konkrétně, ale mě to nevadí, mě to neobtěžuje, když prostě jako ty maily a ty telefony a takhle, tak prostě musí si z toho člověk vzít vždycky to dobrý. Já se snažím ke všemu se takhle stavět, jo. Jako vždycky, ne toho orla a tu panu, no, ta mince má vždycky dvě strany, jako i v těchto těch věcech. A vidím, jak oni dneska mají takový přehled, třeba ty mladí, co je to zajímá. Tak on mě občas poučuje v historii, že když nemá vyštudovanou historii a tak dál. A napravuje mi něco, co nás třeba špatně učili ty komunisti, že, který nás... kde jsem já ještě maturoval a tak dál předtím. Takže spousta věcí bylo jinak, než bohužel, že...
Je to tak, no.
Oni to umějí jako použít. Umějí dneska i tadyhle umělou inteligenci, najednou jim to založí firmu, vybere jim to název firmy v její branži, který název není. Udělá jim to webové stránky, takhle je to posunulo a najednou tak rozesílají. Tak, jo, oni to umějí použít. Rozumnej, tak to dobře použije.
Taky jako. Myslím, že není problém v technologiích, ale prostě v tom, jak se použijí.
Přesně tak.
A nebo zneužívají. Takže tak, jo, je vždycky problém v svým způsobem v člověku, jak je vychovaný.
No.
Jo. A jestli ty věci používá pro to dobro třeba. Jo,
jestli anebo... používá nůž na vaření nebo na zabíjení jako lidí.
Ale nůž za to nemůže.
Za to nemůže. A pořád, že je ostrý a
nekrej to. Jsme u Platona.
A jsme tam,
světa ideí archetypů.
Takže přesně tak jako s nožem, tak prostě myslím si, i moderní technologie to chce použít správně, ale aby sloužilo.
Co by si teda na závěr pomalu poradil jako lidem, jo, nebo mladým, kteří snaží najít smysl svého života?
No,
možná už to řekl.
Já jsem to řekl a je to to, co používám. Už, jak říkám, neznám autora. Mám to na tom tácku doma a je to...
Ty vním, teda já to klidně řeknu.
On může být i pod limonádu. Je to dárek od mojí kamarádky.
Dobře.
Z rádia Jízera tehdy. Mě to dala k Vánocům a že žádný cíl není tak daleko, aby na něho nedosáhla křídla tvých snů.
Tak.
Takže to je takový moto, že opravdu se nebát snít a za těma svýma plánama s náma jít, jako... Jo, prostě dělat ty kroky k tomu, aby se to uskutečnilo tak, jak se to povedlo mně, jak jsem na začátku říkal, s těma Himalájema, samozřejmě nejenom, pak byly Andy a Aljaška a všechno. A už jsem najednou Jo, jak se to rozjede, tak pak už jako najednou člověk zjistí, že to není tak těžký. Ale musí probourat tu první
stěnu. A jít tím správným směrem. No, no to jako,
tak, jako... Musí být správně odhodlaný. A když je správně odhodlaný, jak si myslím, že jde všechno.
Dobře, a když jsme u těch plánů, máš teda v budoucnu ještě nějaké další plány, projekty, prostě o čem sníš? Znáče, co bys ještě chtěl? Jo, neříkám profesní, jo, sportovní, osobní.
No, tak rodinu mám šťastnou, tam nemám žádný problém. Takže jinak, co bych to chtěl? V Mladý Boleslavi postavit leteckou stěnu.
No, ale
ono se to budovalo. Už byly projekty,
protože jsi zapojený do komunální politiky, takže působíš jako v tom, že to můžeš prorazit. Asi
se zdařil takový mezikrok, když bohužel covid nám do toho vlez a ta stěna se nepostavila, co měla být velká na lano tamhle někde. Tak teď se dělá boudrová stěna. Tady v takovým tom Mladý Boleslavi bude. Není veliká, ale bude něco. A uvažuje se o tom, že tady bude nová výstavba, nové Dubce se mají stavět. 11. základní škola, to bude to první, co tam vyroste. A samozřejmě mělo by se k tomu postavit i adekvátně sportoviště a tyhle ty věci. Takže doufám, že víceúčelová sportovní hala by to mohla zase pojmout. Takže proto už se svým panem primátorem o tom jednám, abychom uvažovali tím správným směrem.
Super. Já myslím, že jsme se dostali k samému závěru, že jsme se tak hezky zharmonizovali, že já už tady koukám po veverkách, které tady prostě skáčou.
Tady jsem chodil s dědou od malička krmit. No.
A že vlastně, to se nakonec si to řekl jako velmi hezky, že vlastně chceš přinést těm ostatním něco dobrého.
Jo. Mě bude za chvilku málem 60, takže třeba do svých 60 to stihnu. A taky si tam ještě zalezu, ale dá se říct, že už to opravdu dělám pro ty další generace. Jo.
Takže dělejme...
Už mám i vnuka. Jo,
dělejme svět lepší pro druhé.
Ten tam možná.
Ano, já myslím, že to je...
Já myslím, že mě bylo tak poslouženo v životě a tolik lidí mi pomohlo, že já mám co vracet. Já to opravdu takhle cítím. A snažím se tak chovat. To jako, to neříkám jako nějak, že bych chtěl dělat gesta, ale opravdu dej a bude ti dáno, přeji a bude ti přáno. Já vím, že to tak v životě funguje a mně bylo hodně dáno, tak teďka mám taky já.
Budeš vracet.
Teďka mám co vracet, jako dalším. Jako.
Tak já ti přeju, aby se ti to zadařilo a moc děkuju. Moc děkuju.
Jo, já taky. Bylo takže, tak,
a my děkujeme za pozornost, jestli jste dokoukali až sem a doufám, že opět přineseme něco zajímavého.
Naschledanou.
A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste byli s námi. Pokud vás filozofie zaujala a chtěli byste ji více prožívat v praxi, podívejte se na náš kurz Filozofie pro život na webu filozofieproživot.cz. Všechny naše podcasty najdete na webu akropolis-podcast.cz a informace o přednáškách a aktivitách na webu akropolis.cz. Přeji vám krásný den a těším se na vás u dalšího dílu.